라디라디오
tere kuulema 4991 keskpäeva saadet on teisipäev 2. aprill, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiokülalisteks lubanud tulla Kuressaare Veevärgi juhatuse liikmed Aivar Sõrm ja Ain Saaremäel. Ja saate teises pooles on meil telefoni Laare Tammesalu, kes toob sel suvel või täpsemalt siis 15. juunil Saaremaale Erso täies ilguses ja uhkuses ja sellest me temaga ka räägime kõigepealt, aga pisut muusikat alustuseks. Ja kuulajad, mul hea meel öelda, tere tulemast meid tänase saate stuudiokülalised, Kuressaare Veevärgi juhatuse liikmed Aivar Sõrm ja Ain Saaremäel. Tere!
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 Kas nendel juhatuse liikmetel on mingi hierarhia ka või kumb teist tähtsam on? Et kui ma nime peaks nagu enne ütlema, et seal ei ole see, et esimene juhatuse liige, teine juhatuse liige,
ei ole.
Siis üle selle ei ole.
Kuidas kunagi sõltuvalt teemast on ühel rohkem sõnaõigust ja teisel vähem ja vastupidi?
Ongi nii.
Ongi nii.
No kui staasi järgi võtta, siis me oleks pead alustama Ainist.
Mul saab 16
aastat.
Jah, ja kui vanuse järgi võtta, siis minust, aga mul on paljalt 12.
No vaat, aga mis siis nüüd siis on? Kuidas te nüüd niimoodi otsustasid, et aitab nagu küll või?
No, Ain, sa oled jõuka.
No, mul on ikka käinud elu niimoodi, et...
16 aastat ja siis uus koht, jah?
Ei, ta ju käib ikka kas 3-4 või 5 aastat takkas ükse tsükliga. Vahet pole, kas oled siis... juhatuse liikmena või varem vallavanemal ametis. Et valimised käivad ikka niimoodi, kuidas nad käivad. Nagu ma ütlesin, 3-4 või 5 aasta takka ja täpselt nii ongi nüüd, et 5 aastan leping sai läbi ja nüüd on nagu mõistlik ja põhjust paus pidada.
No aga see ei ole ju nii, et kui sa oled mingi aja ära olnud, siis rohkem ei tohi.
Tohib ikka. No, 4 korda olen kandideerinud.
No aga 5. kord...
No, see kord jääb 5. kord kandideerimata.
ja siis ootad 5 aastat, siis tuled tagasi.
No, püsi taga.
Nii, noh ja Aivar, sa siis vaatasid, et kui noh, aine ära läheb, mis maagi seal enam teen ja noh, no, siis jumal teab, kes asemele tuleb ja on vaja neid.
Umbes nii, jah.
Ongi nii, oma mõtlemist üldse ei ole. Eks?
No see ongi oma mõtlemine. Ega ma olen ju samamoodi siin kalkuleerinud ja mul eelmine otsustamise koht oli ju tegelikult 4 aastat tagasi. Mul sai siis hästi aeg täis ja lepingu tähtaeg täis ja kaalusin tõsiselt, kas ma enam jätkan, aga siis tuli ju enne seda siin märtsis tuli see suur pandeemia vahele ja siis olukord oli ikka nii segane ja raske ja halb, et no, sellen ajal see otsus mul jätkumise otsus nagu
no, eks, inimesed ise ju loomulikult teavad, mis otsuseid nad teevad, aga no, minu sellise kõrvalt vaatajana, no esiteks, kui inimesed on nii kaua ühte tööd teinud, see tähendab seda, et nad on aru saanud, mis töö see on, et nad saavad selle tööga hakkama ja noh, siis oleks nagu patu asi lasta ligi inimene, kes hakkab vaatama vasakule ja paremale ja avastama, kuhu ta sattunud on. Nii, teine punkt on see, et kui inimesed on üle elanud selle Poltava lahingu, mida me siin veekriisina eelmisel aastal nägime, et noh, siis ei ole ju nagu karta ega kaotada enam midagi, et kui te olete selle kõik juba ära näinud ja üle elanud, no siis edaspidi saab ju minna ainult lihtsamaks ja kergemaks, et noh, praegusel ajal noh, ma ei näe nagu mingit põhjust, miks peaks nagu ametit vahetama hakkama.
No võibolla ain vastab paremini, aga ma ütleks selle Poltava lahingu otsus, et ükski inimene rauast. Üks kõik, mis hoodada pealt välja paistab ja sellised lahingud jätavad ikka inimestele oma jälle ja ka plaanidele, kavadele ja suundumustele, et see ei ole päris lihtsalt nii, et raputasid korra õlgu ja lähed eluga edasi.
Ei ole nagu ane selga vesi.
Ei ole.
Ei noh, täpselt sama lugu, et ega ta ikka mõjutab ja mõjutab võibolla rohkem, kui me endale tunnistada tahame või arvata oskame, nii et ega seda ressurssi inimesele juurde ei tule. Aastaid tuleb järjest juurde ja energiat jääb vähemaks.
No võibolla oleks lihtsam, kui te olekski ise mingi käki kokku keranud, et noh, tähendab, et siis sa tead vähemalt, mille eest see jama kõik on, aga praegu ju, noh, me ei tea ikka ju päris täpselt, miks see kõik niimoodi läks, aga noh, te olete ikka need, kelle peale näpuga näidatakse.
No, inimeste silmis oleme meie süüd ja noh, selle asja teine pool on see, et noh, tõepoolest tänasene ei ole teada, kas me eksisime, kus me eksisime, mis me valesti tegime, mis me tegemata jätsime, et selles mõttes ma ootaks väga ikka seda valla suurt ekspertiis, et saada ikkagi mingi rahu hinge ja üks kõik süüdi, mitte süüdi, aga saada selgus maija, aga täna on tõesti see olukord, et ongi kas teadmata.
Kas vald on nüüd need 3 tarka leidnud või?
No me oleme sama tarrad kui sina sellel teemal, me loeme ka lehest, et ma saan aru, et teine see hange ka veel ebaannestus ja vald jätkab nüüd otse vahetud läbirääkimiste teel ja ma usun, et see ikkagi tuleb ja et kuskil ehk ikka jõutakse selle looga.
Mäletad oma esimest tööpäeva ka Kuressaare veevärgi juhatuses? Kellel 16 aastat tagasi, kellel natuke vähem tagasi?
Jaa, mäletan.
Nii.
Teate, mul oli ilus maigu päev. Ma mäletan seda, ma tuas sees ja mäletan midagi ja ma seisin seal õues seal ukse kõrval ja ei mõtse, et kus ma nüüd siis sattunud olen, aga hästi ilus ilm oli nagu soe. Aga
mis teie jaoks see motivatsioon või see liikuma parev jõud oli? Miks te sinna läksite üldse omal ajal?
No olin see suuremast aasiga.
No, mul oli väga lihtne. Ma olin täpselt 2 aastat käinud Haapsula veevärgis tööl ja kui naine luges kuulutust, et Kuressaare veevärk otsib juhatuse liiget, siis mul ei olnud mitte ühte head põhjust, et öelda naisele, et ei, ma ei tule nüüd koju. No ma käin ikka Haapsulus edasi.
Lihtsalt Kuressaares igal hommikul tööl käia muust on ikka natuke liige. No, Haapsulus sa ei käinud vähemalt iga päev kodus.
Ja. Siis ma olin see kulgutööline.
Ja ma olin peale pangas, kui need ära koondati need kohad üle vabariigi, siis ma olin tükka aega kodus ja kodus hakkas ikka ausalt öeldes ikka igav. Sa jääd nagu elust kõrvale selles mõttes ja siis ma läksin ja kandideerisin ja sattusin.
Palju sellest veeasjandusest, noh üldse teadsin, no sul oli see Haapsalu kogemus, aga enne kui sa Haapsalu läksid, mis sa teadsid veevärgist?
Ma iseenesest olen hariduselt veemajandusinsener.
No. Nii et, ja sa lõpetasid aastal
92.
No, ja siis, kui sa Haapsalu läksid, vesi oli ainuke tuttav asi, mis vastu tuli?
Ei, vastu pidi. Minu esimene töökoht Muhu vallas oli ju kommunaalmajanduse meister. ja sinna alla käis ka vesi ja puhastusseadmed ja katlamaja ja kõik muud jutud.
No muus käib kõik nii ilma juhtimatagi seal, no, vesi liigub, pole probleemi.
Ei ta liigu, nii et noh, jah, ma olin ikkagi kursis, ega ma päris tühja koha peale läinud.
No ma tahtsin jõuda selleni, et kui nüüd mõelda selle aja peale, millal te selle Veebergi juhatuse liikmeteks saite ja tänasele päeval, kui erinev see siis kõik nagu ikkagi on, et noh, vesi ongi ainukene asi, mis on jäänud enam vähem samaks vist.
No erinev millest? Meie ettekujutusest või?
Ei no sellest, mis moodi toimis asi siis ja mis moodi toimib praegu?
No aina võib-olla parem seleta, aga mulle tundub küll, et asjad on ikka selles mõttes ikka üks jagu edasi läinud tehnoloogilises mõttes, lahenduste mõttes, ka siin läheb elu järjest pikkade sammudega edasi.
Jah, neid tehnoloogilisi ja tehnilisi nüantse tuleb järjest juurde, no imelik ka kui ei tuleks, et siis oleks ju kurikarjas, kui kõik oleks täpselt samamoodi, aga põhiolemuselt on ikka kõik sama.
No üks variant ameti vahetuseks on veel see, et on tehtud mingi uus ja magus ettepanek pakkumine kuskilt.
Jaa, täpselt nii ongi.
Ongi,
jah. Lapselaps ütles, et vanas ja nüüd hakkame suvel terassi peal rokipidusid tegema.
Aha.
Nii et... Ja ka diskudeks.
No jah, põhimõtteliselt.
Siit saaks hea pealkirja.
Just.
Ain Särmel hakkab diskoriks. Ja siis kolm lõiku allpool, siis seletatakse ära, millega tegu. Aga päriselt, jätke vanaisaks või?
Mõneks ajaks küll, kindlasti. Tuleb ju lõpuks need lubadused, mis on siin pikaaegselt antud ka kuidagi ära realiseerida.
Aga sa mäletad, mis vanuses pensionile saab?
Sina, mis vanustus.
Ma ei tea, tõesti ma ei tea.
Mingi 65 või?
Seda ilmselt ei tea keegi, nii et noh, ütleme ikkagi tööta nagu praegu ikka veel välja ei vea päris või?
Ei. Kui ma lähen, aga peale mõningast puhkust.
Nii, noh, Aivar läheb jälle natuke aega, on kodus ja siis ta hakkab kodus jälle igav ja siis ta mõtleb jälle midagi välja.
Kui sa lehti olega loedke.
No.
Siis seda lauset loed, või mis ma ütlen, siis see, et no ma ei soovi juhatuse liikmene jätkata, küll ma plaan jätkata ikkagi mingit aktiivset toimetamist nii kaua, kui mõistus on enam vähem selge ja asjad liiguvad, et ma nagu koju mumifitseeru, ma ei kavatse nagu jääda isene, sest ma olen seda ju kord on suht pikalt kodus, aga mis, kas ja kus ma täpselt tegema hakkan, see on täna kõik lahti.
On siis neid palju, kes on käinud juba üle ukse kabineti piilumas?
No vaata, aga seda küsimust pead esitama nüüd nõukogule, sest see on nüüd puhas...
Ei seda küll, aga noh, te olete ju märganud, et noh, majas võib-olla liiguvad
võõrad inimesed
liiguvad ja vaatavad uksest sisse, et noh, ei tea, kas võiks ka pehme tool olla ja kas on ka, kus poole aknad avanevad ja ei ole täheldanud.
Mina küll ei ole täheldanud.
No, käivad siis, kui teid ei ole.
Konkurs alles käib ja minu mõelest on 7. aprill on praegu see avalduste esitamise tähtaeg ja ma arvan, et nüüd need külalised ka saabuvad.
No kui te peaks nüüd ainuisikuliselt selle uue inimese oma asemel leidma, et teil nagu põhimõtteliselt oleks nagu teada, kes võiks sobida või kas neid inimesi on pigem vähe kui palju?
No vaata, sellel inimesel peab olema neli külg väga tugevad tegelikult. Ta peab olema valdkonnas tehniliselt tugev, ta peab olema majanduslikult tugev, ta peab juhine olema tugev ja ta peab olema inimesena nüüdke, kes noh, oskab ja saab ja suudab ja need, noh, ta on suhteliselt supermanni.
Ja neid palju ei liigu.
Noh, pane kaks tükki oksad karjapoisi.
Jah.
No, saab näha selles mõttes, ega noh, elu näitab, aga asendad või inimesi pole ka olemas, seda ei ju elu näitab. Mõni saab paremini hakkama, mõni kehvemini.
Arvestades seda eelmise aasta kogemust, siis te võite ju kogemusnõustamist hakata selle uuele tüübile tegema, et lisaks nendele neljale on ju vaja teinekord ka see nii-öelda PR mees olla, kes selgitab asju siis, kui on väga raske asju selgitada ja teeb seda suhteliselt veenvalt ja usutavalt.
No loodame, et see uus tuli ja sellesse olukorda ei satu ja seda nõu meie käest ei vaja, aga see kogemus on ka muidugi olemas.
No kui veel mõelda natukene selle eelmise aasta peale tagasi, et mis selle alva asja juures võib see niukene positiivne asi olla, et noh, kui uskuda ühte vene vanasõna, mis joostud ilatsab, see hakkab lutsema, ehk siis igas alvas asjas on ka midagi head, et mis see on, et kas te sellest nagu juba aru saanud, et miks seda jama tarvis oli? Või sellega läheb aega veel?
No sellist kogemust oleks võinud ikka natuke leibemalt saada, ütleme nii, et selle jaoks ei pea sellist jama läbi elama. Et...
Ma ei leia selle loo juures mitte ühtegi head külge, ei kõrvalt vaates, aga enne sisemusse vaadates ka. See puhas negatiivne kogemus, mida vaenlasellega ei sooviks ausalt öeldes.
Aga praegu teil on ka meie oma veeklaasid ees.
No, ma...
ei teki mingit mõtet no, klaasi kraani alla pistes?
Ei, tähendab, selles me ju teame, mis seal toimub selles mõttes ja ma olen tarbinud kogu selle perioodi jooksul seda vett ja...
No palju sellest niisugust kongreslikust oli, et no, sa ei saanud öelda, et ei, ma ei joo seda vett.
No mingi nukke konteksti võid sa ka panna. Ei, ma saan aru, jah.
Puhas
aga see ei olnud ka kongreslikus, aga no, minuga ei juhtunud midagi. Peres juhtus, nii et inimesed on ka erinevad peale kõige muu ütleme siis niimoodi lihtsalt.
Ainsa, et kogu aeg joonud vett.
Jah, täpselt, nii ongi.
Ja ei midagi.
Ei midagi.
No praegu on ju teil seal see suurepärane UV, mis kõik läbi vaatab ja võtab sirgelt rajalt maha kõik, mis vähegi seal
no,
sees on.
Praegu on selles mõttes hea olukord, see on rohkem aini teema, aga me ju kontrollime pidevalt seda, et mis sisse tuleb. Ka see on minu andmetel ju selles mõttes täiesti puhas juba okay, kuskil siin detsembri algusest, nii et see UV-lamp on täna nagu noh, elukindlustus mingis mõttes või garantii, aga õnneks tuleb praegu peale ka täiesti puhas vesi, aga me ei saa olla veendunud ja kindlad igal aja hetkel, et peale tule vesi on lõpmatult ja jäädavalt puhas.
No seda see kõik ju näitaski, et ükskõik kui valmis sa mingiks asjaks oled, juhtub ikka see, mida kõige vähem oskad oodata ja karta, sest noh, muidu sa teaksid selle vastu ennast valmistada. Yeah. Noh, eriti see sama sügisene lugu, septembri lugu ja noh, mulle nii meeldis see sinu ütlus, et noh, et pomm ei...
Kukkus samas auku kaks korda.
No kukkus
ja
küll.
Ja ometi kukkus, jah.
Kukkus kaks erinevat pommi.
Kaks erinevat pommi ja kus juures noh, mõlema pommi päritolu on esimesel puhul nagu on veel kuidagi loogikaga võiks seletada, siis teisel puhul see ilmselt jääbki teadmata.
No teisel puhul on see naljakas lugu, et see situatsioon, see taust on nii keeruline, neli erinevat ametkonda ja tegelikult meie ka uurisid seda neid analüüs. Öeldi, et ei ole inimpäritolu, öeldi, et ei ole loomsed päritolu. Noh,
kosmiline.
Jah, päritolu on tuvastamata, levik oli ju nii laialdane ja levikud ei seostada enam põllumajandusega inimtegevus. Tundub nagu mingi looduslik taust oleks selle lool üldse, aga kui ta 30 aastat ei ole sattunud meie põhjavette ja nüüd sattus mõjudus sügis. See on ikka hästi ähmane selles mõttes praegu.
No praegu suur kevad väljas, noh, lumi ammu ilma sulanud suurt, et vist pole ka kuskilt tulemas, nii et noh, nagu kevad selles mõttes tuleb nagu rahuliku.
No tundub küll, kui detsembris oli suur sula ja me ootasime, et hakkavad uued laviinid peale tulema, aga ei tulnud mitte midagi selles mõttes. Samas pinnavees ju ikkagi seal valgalal siin ja seal ju näite leidub.
No viimases volikogus oli väga kirglik teema Hambapolikliiniku ja Kuressaare Haigla sihtasutuste ühendamine ja seal kuskil sõnavõtus tuli läbi ka selline mõte, et noh, võib-olla mingis tulevikus näiteks võiks ühe katuse alla koos olla nii Kuressaare veevärk kui Kuressaare soojus. Te olete kuulnud sellist
no,
mõtet? On sellel mõttel mõte sees?
Ma olen seda mõtet kuulnud umbes 8 aastat tagasi esimest korda, jah, aga need on olnud kõik sellised, ütleme, noh, poliitikute mõte lennud selles tähenduses. Ja sellest on olnud juttu nüüd, ma ei tea, siin 3-4 kuud tagasi, aga ka on juttu olnud meie nõukogus ideest kui sellisest. Aga praegu siin ei ole nagu keegi väga selgelt lauale toonud, mis selle asja nagu selline, noh, idee on isenest ju täiesti olemas. Kui palju see asjast on, mil selle asja nagu kasutegur selles mõttes lõpuni päris
aga selge. Kui te üritate praegu sellele mõttele seda mõtet sisse mõelda,
no,
mis see võiks olla? Oleks see majanduslik mingisugune kasu, oleks see mingisugune, ma ei tea?
No majanduslik kasu saab tekida ainult sellisest sümbioosist, kui sa suudad mingisugused teadmised ja ressursid nagu kokku panna. Piltlikult, no, kahe juhatusliikme asemel liiguks kaasa üks noh , ühte sekretäri poleks või ütleme , personalitöötajat poleks enam vaja , raamatut
sellega rikkaks ei saa .
jah , aga ütleme , räägime kahest-kolmest inimesest ja see eeldaks seda , et need organisatsioonid on koos , kui nad jäävad eraldi majades siin nagu praegu , siis see on
aga sisuliselt sellel oleks mingi jume või ?
No vaata , nüüd ma viin seda ajaloost tagasi korra , kunagi toimus ju kolhooside ühendamine , väiksed majandid löödi kokku ja noh , eeldus on põhimõtteliselt sama , osa hakkasid , läksid paremini käima , osa hakkasid virelema ja tegelikult kõik sõltub sellest noh , juhtide ulatusest ja tööst ja tegevusest . Kui ta juhitakse efektiivselt , siis tal on jumet . Kui see juhtimine jääb selliseks , siis tal ei ole .
No mina mäletan oma elus , kõigepealt oli kolhooside liitmine , siis oli koolide liitmine , siis oli valdade liitmine , mitte ühestki pole head nahka saanud .
No, minu hinnangul . Ilu on vaata ja silmades selles mõttes , et noh , ma arvan , et me ei saa ka niimoodi absoluutselt noh , üldistada .
No minu jaoks on natukene arusaamatu see , et nad on ikkagi väga erinevad asjad . või ?
Nii ja naa , tehnoloogiliselt on
tehnoloogiliselt erinevad , aga toimimise mehhanism ju ikka täpselt sama .
No aga
esmatasandi teenus .
No aga arenda mõtet edasi , siis võiks ju kõiki ju valla kommunaalteenused ja kõik siia juurde ühte patta panna ja piltlikult surnuaiad ja kõik ja põhimõtteliselt on ju kõik sarnane
aga me natukene liigume ju selles suunas isegi .
No natuke liigume , aga see liikumistempo saab olla see , sedavõrd kiire , kui ta on nagu põhjendatud , loogiline ja sujuv praegu . aga kui sa küsid praegu selle ühendamise kohta , siis mina ei tea , mis Ain ütleb , aga keegi peaks väga selgelt plusside ja miinud kõrvuti lauale panema ja
no ühesõnaga , kuulaja peaks nüüd arvama , et see nüüd hakkab homme-ülehomme juhtuma , vaid et lihtsalt selle ideed on aeg-ajalt välja käidud .
ma ütlen , kaheksa aastat tagasi ma olen esimest korda kuulnud seda mõtet .
Tegelikult meie kolleegidel on ju täitsa selliseid näiteid olemas , näiteks Saku Maja tegelevad lisaks vee ja kanali teenuse osutamisele igasuguste muude teenustega , kinnisvara haldamise ja sooja tootmise ja mille kõigega . et tegelikult ega neid , ma arvan , et näiteid on veel igal pool . ja ega siin noh , äriühinguid liita , ega see pole mingi emotsionaalne otsus , see on ikka puhas pragmaatika , plussid-miinused , seesama Excel tehke valmis ja siis vaadake , mis ta ütleb , kas sellel on
juba see on ikkagi siis nõukogu tasand , eks ?
pigem ikka isegi omanike tasand .
ütleme valla .
no just, kolme valla , no, meil on ju kolm omanikku , unustame ära alatihti .
no Ruhnu ja Muhu ka loomulikult . No nõukogu on ju selline poliitiline organisatsioon , eks ?
No me ei oska seda hinnata .
Kui palju nõukogu on teid nende aastate jooksul aidanud või seganud ?
Tead sa , ma pidin eile samale küsimusele vastama käigus jah , ja ma ütlen , et meil on selles mõttes ikka minu meelest kõvasti vedanud aina rohkem neid , ma olen näinud kolme nõukogu koosseisu erinevat . ja meil on ta aastate jooksul kunagi olnud selliseid vastuolusid , mis oleks noh , viinud nagu riiuni või kuidagi konfliktideni , on olnud probleemi , mis on koos arutelus nagu ära lahendatud ja need asjad on nagu toiminud . ja kui me räägime praegu viimasest nõukogust , siis noh , see ei paista võib-olla välja , aga tegelikult nõukogu oli ju eelmine aasta ikka väga tugevalt nagu toetas meid selja taga selles raskes olukorras , see ei paista pealispinnalt välja , ei peagi paistma . Et ma arvan küll , et sõltumata sellest koosseisust , mis on olnud , võib-olla et on ka poliitiliselt , siis inimtasandil on need suhted nagu ja töö toiminud .
no ega tavainimene ei saagi suurt aru , et mis on selle nõukogu roll , mida ta peab tegema , ta teab ikkagi neid , kes nime ja näoga esinevad ühe või teise ettevõtte puhul .
nojah , vaata , kui nõukogu määrataksegi poliitiliselt , siis kui nad tulevad , istuvad nõukogu koosolekul laua taha ja hakkavad ettevõtte majandusprobleemidega tegelema , siis see poliitika jääb sinna kuskile ukse taha .
no eeldame ikka peaks , et nad natukene valdkonda teadvad ja tunnevad ka , et noh , piltlikult öeldes , et kui ma küsin hambapolikliiniku nõukogu liikmelt , et mitu hammast inimesel on , siis ma kahtlustan küll , et noh , parim , mis ma sealt teada saan , et alla 100 .
No
üks see võib-olla ei olnud kõige õnnestunum näide , aga noh , piltlikult öeldes nii .
ma arvan , et ükski nõukogu liige määramisel ei ole veemajandusspetsialist , aga selge on see , et selle infovahetuse käigus nad ju kõik omandavad need noh, põhilised teadmised selleks, et edasise otsuseid teha ja kaaluda ja kalkuleerida.
Millal meil vee hind jälle muutuma hakkab? See on nüüd ju ka selline teema, millest eelmisel aastal ka palju räägiti ja noh, kõik see kriisiaeg, see ajas no. asja veel segasemaks ja noh, oli ju mingisugune selline plaan, kuidas see hind nagu muutuma hakkab arvestades aega ja olusid, noh ja see kõik piltlikult öeldes eelmisel aastal läks üsna kassi saba alla.
Kui sa nüüd ütleme seda keskajakirjandust jälgid, siis see teema veeettevõtete jätkusuutlikkus on praegu järjekordselt suurel ekraanil ja käib tohutu pilti kui riigi tasandil uurimistöö, kuidas seda asja võiks nüüd edasi viia, et vesiga tulevikus vooleks. Kui sa küsid, ütleme siin Saarema vaates, millal veend jälle tõuseb, veend tõuseb põhimõtteliselt siis, kui me teeme suuri investeeringud veemajandusvaldkonda. Ütleme niimoodi, et iga miljon maa alla toob kaasa mingisugune 4% veeteenuse hinnatõus. Nii et ta ühtipidi sõltub sellest, aga mis praegu positiivse poole pealt arvaks, et kui elektriind lähiaastatel oluliselt ei tõuse, siis lähiaastatel tõenäoliselt ma arvan, et ka veeteenuse hind niisama iseenesest nagu kargama ei hakka, et ehk ta stabiliseerub mõni aasta jälle sel tasandil.
No me võime praegu üsna rahul olla oma veehinnaga, et ta on kuskil seal vabariigi teisi no. näiteid arvestades ka no, Harju keskmine.
Sõltub millega sa võrdled, vabariigis on pea 100 veeettevõtet, et noh, kui ma võrdlen sellist maakondliku tasandit piltlikult, siis ma arvan, et meie veeteenus hind on ikkagi pigem üle keskmise natukene kõrgem. Aga neid põhjust me oleme siin ka varem rääkinud, selles mõttes, kui me peame 7 korda manalest lahepõhjadest solki ringi pumpama selleks, et ära puhastada merre saada, siis see protsess on kallis. Ja teine, mis teeb meie loo võrreldavalt kalliks, on see, et meil tuleb meeletult palju sõde vett tuleb kanalis. Ehk me pumpame tegelikult vihma vett ja meeletooga.
No sellest, et maalla tuleb neid miljoneid panna, no on ju ikka pandud ka.
On pandud, aga me panime kokku nüüd praegu arengukava järgmiseks 12 aastaks. Järgmise 4 aastaga tuleks panna 10 miljonit piltlikult maale ja maa peal ja sealt veel 8 aasta edasi jooksul tuleb panna veel 20 miljonit, nii et 12 aastat ja 30 miljonit. Ja kui sa ei pane, siis hakkab kraan tilkuma, mitte
ei
jookse.
Ja sellesse häda ju ongi, et kui ma täna ei pane seda 10 miljonit, siis üle homme ma pean panema juba kordades rohkem. Ja mingil hetkel on see seal maal juba nii läbi, et ei tule sellestki enam väljaks. Et no see on nagu, osad torusid on ikka ju eelmine sajand.
Raudselt. Ja kindlalt, sa ei saa selles mõttes mitte panna, nii kui sa ei pane, nii hakkavad veavariid, ummistused. Süsteem lõpetab funksioneerimise ära. Sa pead rikkelend pumba välja vahetama, sul ei ole võimalus seda, et sa ei tee seda. Meil ei ole võimalik ajatada oma probleeme ja lõpmatusne kuskil kuhjata.
Mis pärandi te jätate oma tulevastele mantlipärijatele? Mis mured õhku jäävad?
Kogu aeg jääb ju midagi õhku, aga no. siis kunagi ei saa sedasi, et tõmbad jutti alla ja et kõik on tehtud.
No mõned asjad on ikka tehtud ka, ütleme nii.
No jah, aga uued tulevad ju kohe ikka jälle peale, aga siis...
Et millega uus inimene peaks, uued inimesed peaksid kohe no, hakkama rinda pistma?
Investeeringutest on kindlasti uus piirkond Mändjala, mis tuleb läbi nema.
Lugesime täna lehest, eks?
Et...
see on probleemide mundar isenesest.
Noh, isenesest jah. Ja Leisi projekt, mis on praegu käsil, noh, ma arvan, et see saab siin suve lõpuks valmis, et seal tööd käivad seal väga midagi põhjapanevat ette pole vaja valmistada, seal tuleb lihtsalt vaadata, et kõik läheks nii nagu peab.
Mis Ruhnus ja Mohus juhtuma hakkab? Meil on 3 valda. Ruhnus on
ei, seal meil ei ole mingid suuremaid töid plaanitud. Muhu puhasti sai siin 3 nädala või 3 aastat tagasi valmis. See oli üks suurem töö, mis meil plaanis oli.
Ja Muhu?
No just, Muhu puhasti saigi 3 aastat tagasi sai valmis. Tegime topelt nii suure puhasti kui varem oli. Et see oli nagu kõige põletavam probleem. Et väga suuri töid seal ei tule.
Ja must palju probleeme maha ei jää, see 30 miljonit lähiaastatel leida rohkem nagu väga palju muresid ei ole.
See on see päevakorra punkt 1, 2 ja 3. Ja kui veel tahad, siis vaata punkt 1 uuesti. Nii, lõpuks selline pisut filosoofiline küsimus, et eks te olete selle veevärgi arengu ja elu ja oluga olnud tõesti väga tihedalt seotud ja seda kujundanud ja muutnud ja teinud paremaks, selle vastu me üldse ei vaidle, aga kuidas see amet nagu teid muutnud on, et mõeldes sellele, missugune oli Ain, kui ta tuli 16 aastat tagasi sellesse ametisse ja missugune oli Aivar tulles sellesse ametisse 2012. Olite nagu paremad inimesed või vastupidi on see muutunud teid leebemaks või mis see amet teiega teinud on?
Ma arvan, et ma olen muutnud küll mõneti targemaks, teid päris kindlasti vähemalt selles valdkonnas ja paljud asjade lahendamine käib täna niimoodi, mis võibolla 12 aastat tagasi võttis 2 nädalat aega, käib täna poole tunniga. Ma arvan, et ma olen inimesena ka paremaks muutnud, õppinud teisi inimesi paremini mõistma ja aru saama ja tajuma. No
Aine, sa enam paremaks minna ei saa.
Noh, ma arvan, et inimesena ma olen ikka samasugune, aga kui inimene saab vanemaks, eks ta siis saab ka ju targemaks ja kogenemaks ja tasakaalukamaks. Ja. Aga see kõik on juhtunud.
Need on olnud huvitavad ajad ja aastad.
Jah. Kindlasti.
Viimases otsas liiga põnevad. Ja.
No, aga võibolla ongi siis hea soovida seda, et meenutage seda, mis oli seal varasemal ajal ja et see, mis eelmisel aastal halle juukseid juurde tõi, ei peaks olema see, mida te esimesel hetkel oma selle karjääri perioodi kohta meelde tuletate või meelde jätate.
Aitäh!
Aitäh kõige sellest, mis te olete teinud ja edu uutes ametites, olgu siis vanaisana või mis igares.
Aitäh!
On fire and ground like a shadow, looming in far away.
me vahetame nüüd teemat ja meil on nüüd telefonil Aare Tammesalu. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
Nii, sel korral peaks vist ütlema nii, et Erso Saaremaale tooja.
Võib küll öelda niimoodi, aga Erso on ka väga palju näidanud üles ise initsiatiiv ja juba aastaid olen Erso peadirigendi Olar Jeltsiga sellel teemal arutlenud ja sel aastal tundub, et lõpuks ometi siis see ideega saab teoks.
No viimati oli Erso Saaremaal 2006. aastal, see on ikka üsna kauge minevik. No see, miks Erso nii vähe Saaremaal käib, no siin minu hinnakul võib olla mitu põhjust. Et noh, nagu tülikas tulla ja meretagune asi ja palju seda publikutki tuleb. Teine asi see, et noh, Ersol on lihtsalt nii palju tööd, et sinna kalendrisse see Saarema lihtsalt ei mahu. Kumb nüüd tõepärasem on?
Seda ma ei oska öelda, ma arvan, et siin on palju põhjusi, miks Erso käib harva Saaremaal.
No üks variant on see, et keegi pole kutsunud.
No küllap on ja tegelikult ma natuke parandan, et Erso käis ka Ain Angeri juubelil üsna hiljaaegu Saaremaal esinemas. Aga see ei olnud sümfoonia kontsert, et see oli selline ühendatud, armastatud laul ja tähtpäevaga ja Erso ei saanud päris olla selles rollis, milles ta on tavaliselt reedeti Tallinnas Estonia kontsertisaalis. Aga jah, sümfooniorkestra, akustiline sümfooniorkestra, siis ilma võimenduseta oli võimalik kuulata see tõepoolest viimati 2006 Kuressaare spordihooneks. Et see on 18 aastat tagasi ja see on pikka aega.
Nii, järgmine küsimus. Mis moodi Erso ja need tuhanded kuulajad nüüd 15. juunil kella 6 sinna Mustjala kooli peaksid ära mahtuma?
See on väga hea küsimus,
ja.
Aga sellele ma vastaksin niimoodi, et võtame mõõdulindi ja mõõdame Estonia kontsertisaali ja siis mõõdame Mustjala spordihoonet ja ega seal tegelikult see vahe ei olegi nii suur, kui alguses võib tunduda. Näiteks Mustjala spordisaal on isegi 4 meetrit laiem kui Estonia kontsertisaali lava. 18 meetrit Estonias on 14 meetrit. Need ruumi on mõnes mõttes isegi rohkem orkestril ja võib-olla on isegi natuke mugavam mängida kui Tallinnas, sest Estonia kontsertisaal selgelt hakkab jääma suurele sümfooniorkestrile liiga väikseks kohaks, kus oma oskusi näidata. Aga ma arvan, et kuulajad mahub ka peaaegu 500.
No selleks, et
kolmandik on orkestri käes ja kaks kolmandik on kuulub publikule.
No selleks, et nüüd tõesti 15. juunil Erso Saaremaale jõuaks, sa hakkasid asja tõsiselt ajama mis aastal?
No umbes 2 aastat tagasi võtsime sellise juba plaani selle kontserdi ja noh, võtsime viimase tõuke tegelikult sain ma Saaremaa vallalt, kes korraldas ühe kohtumise eelmise aasta lõpul Mustjalas ja valla ametnikud ütlesid, et kuna investeerimisvõimekus langeb päris palju lähiaastatel, et majanduse prognoos ei ole hea, siis uut kontsertimaja ilmselt Saaremaale veel nii pea ei tule. Ja no, siis ma mõtlesingi, et kas tõesti me peaksime veel 18 aastat ootama, et siis Erso saab näidata oma tõelist kõla. Ja midagi ka see, et noh, selle aastal täitub 30. aasta Mustjala festivali korraldamisest, et mõtlesime koos hea sõbra Kalle Kolteriga, et no, kuidagi võiks seda tähistada, seda ümmargust tähtpäeva natukene suurejoonelisemalt ja vaatasin läbi ka kõik need esinejad, kes on käinud 30. aasta jooksul, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester, Ramm on mitu korda käinud Mustjala festivalil, siin veel orkestrid, Pärnu ümneorkester, no kas või no sellised väljapaistvad solistid, et selles nimekirjas on väga palju sellised väljapaistvaid kollektiive ja Eesti suurepärased soliste, aga Erso seal puudub eelkõige muidugi sellepärast, et tegelikult Saaremaal ei ole väga head kohta, kus Erso tahaks esineda, et me oleme sunnitud ümber ehitama spordisaali kontsertsaaliks ja see päris paras töö me teeme 180 ruutmeetrise lava Ersol. Ehitame spetsiaalselt selleks, et publik saaks näha ka mängijad ja kuulata paremini. Nii et see on päris suur ettevõtmine, aga praegu tundub, et kõik läheb plaanide järgi.
No suur ja kallis ka loomulikult.
Jah, no seda kontserti korraldab minu mitte tulundusühing loovüksus. Ja nagu nimigi ütleb, siis mitte tulundusühing on niisugune organisatsioon, mis ei taotle tegelikult kasumit. Et kõik see raha, mis me saame kas piletimüügist või siis toetajatelt, see lähebki kontserti korraldamiseks. See tõttu see korraldamine tegelikult ise ei ole väga, väga kallis. Aga loomulikult transport, siis esinejate tasu, orkestri tasu, solisti tasu, et muidugi see maksab päris palju, aga mina mõtlesin niimoodi, et ma tahaksin selle kontserti ikkagi korraldada saarlastele, mitte saarema, niivõrd saarema külalistele, aga just saarlastele, kellel ju see sümfooni orkestri kontserti külastamine ei ole nii väga igapäevane, noh, tuleb sellest tuleb sõita Tallinnasse või siis Pärnusse või Tartusse või kus on korralikud kontsertsaalid ja sellepärast me tegime selle pileti hinna ka nii väikse, nii madala kui vähegi võimalik. Noh, see kontserti pilet maksab umbes sama palju kui bussiga sõita Tallinnasse ja tagasi Kuressaarest.
See on alla 20 euro umbes?
No, nad on, piletid on 20 ja 30 euro vahel.
Okei. Okay. Välja pressi siin numbri.
Jah, ei, need piletid on ka müügil juba praegu ja tegelikult huvi on päris suur olnud, et mul on väga hea meel, et saarlased tahavad kuulata sümfooniorkestrit. See on ikkagi inimkonna üks muusikaalal üks suurimaid saavutusi, see orkestri kujunemine ja lõpuks siis ta noh, suure orkestrina ka välja kujunes 19. sajandi lõpul sellisena, nagu ta ja seal on väga palju muudatus ei ole tehtud. Ja Erso tuleb Saaremaa tõesti täis koosseisus üle 80 mängija peadirigent Olari Ilts juhatab seda kontserti ja solistiks on orkestri kontsertmeister Triin Ruubel, kes mängib selle viiuli kontserti eemal, nii et selline no, ikkagi Eesti esindusorkester oma kõige paremas vormis on saabumas Saaremaale.
Ja nagu see MTÜ nimi ütleb, loovüksus, siis noh, nii palju kui mina mäletan ja tean, siis kõigist probleemidest on see loovüksus väga loovalt alati välja tulnud ja ei ole alla jäänud kunagi.
No jah, lõppude lõpuks oleme leidnud lahendus küll, et sellepärast ta loovüksus ongi, et mõnikord tuleb natukene nuputada ja leida uusi lahendusi, et nagu see sümfooniorkestri esinemiskohtki, et tõesti ka suure kontserdisaali ehitamine, millest kõik unistavad, et Saaremaal oleks üks tõeliselt esinduslik võib-olla 1000 või 1500 kohaga suur saal, kus saaks ka konverentse korraldada ja nii edasi. Ega see on väga suur ettevõtmine ja praegu pastab, et seda kõige ei õnnestu lähiaastatel teha. See tõttu kasutame neid võimalusi, mis meil on ja Saaremaa valdki ütles, et tuleb hakata hooneid rist kasutama. Nüüd me siis seda ka üritame teha.
No teine teema, mis nüüd selle koha ja logistikaga veel võibolla on samavõrd keeruline, on see kontserti repertuaar. Et kuidas see valik tekis? No Erso on võimeline ilmselt mängima absoluutselt kõike, mis neile ette anda ja seal hulgas ka Saaremaal, aga kuidas just nüüd need autorid Sumera, Mendelssohn, Bartholdi ja Dvorak?
Ja sellega ma olen täiesti nõus, et tänapäeval Erso on juba sellisel tasemel, et on võimeline mängima absoluutselt kõike ja tegema seda suurepäraselt. Mul oli aega, et ma käin ka nende projektides osalema, siin paar nädala tagasigi mängisin ühe nädala Ersoos ja võin kinnitada, et Erso on tõesti tippvormis ja võiks tegelikult niisugusena minna ükskõik millisele maailma lavale ilma, et seal oleks üldse mitte mingisugust probleemi. Ja selle üle on muidugi minul, kui ma usun ka paljudel inimestel väga hea meel. Aga mis puudutab kava, siis Olari Ilts on tuntud kui uue muusika entusiast ja võtsin Erso programmist ühe viimasena kõlanud esiettekande ja mõtlesin, et pakume siis saadastele ka päris uut muusikat. Selle Liina Sumera teose Kimäär esiettekande toimus 2. veebruaril sel aastal. See on tõesti väga uus lugu ja hästi põnevalt orkestreeritud, nii et orkester saab näidata oma oskust kaasaegset muusikat interpreteerida ja Dvorsaki sümfooni number 9 uuest maailmast, seda võiks pidada üheks kõige armastatumaks sümfooniks. Tõesti seda mängitakse iga orkester, endast lugupidav orkester mängib seda hooajas kindlasti korra või paar ja ka publik alati soovib seda kuulata. Ja Mendelssooni viilikontsert, noh, see on selline virtuoosne ja väga kergesti kuulata muusika. Nii et ka inimesed, kellel üldse ei ole kokku puudet varem olnud sümfooniorkestriga, siis nad kindlasti suudavad selle kontserti rahulikult ära kuulata ja ma loodan, et ka vaimustada sellest muusikast.
No Ersa on nüüd selle juubelifestivali kahtlemata kõige säravam hetk, aga noh, ega sellel festivalil ei ole ainult Erso. Need teised hetked on ka väga säravad. Keda sa veel kiidaksid?
Jaa, no Erso on selline, kuidas seda võid öelda, nagu sissejuhatus Mustila festivalil. Ta toimub nädalaga varem, kui see festival ise algab. Mustila 30. Mustila festival algab 26. juunil. Ja me otsustasime pöörduda tagasi selle päris alguse juurde. 1995 toimub Mustjadas kolm kontserti. Me teeme seekord ka kolm kontserti plus siis ühe sinna juurde. Ja esinejad on väga tugevad. Ma kutsusin, ma usun, et ma ei liialda, kui ma ütlen, et noh, kontserti tänapäeva maailma kontserdus ikkagi väga tugeva viulda, mitte kõige, niimoodi ei saa kunstis öeldagi, aga erakordselt tugeva viulda Emmanuel Tšeknaforjani oma kahe kolleegiga. Emmanuel on võitnud Sibeliuse konkursi Helsingist, nii et ta on ka esiminud Erso solistina ja käinud ka minu Kadrioru kontserdisarjas mängimas, aga ta viimasel ajal küll rohkem dirigeerib, kui mängib viiulit, aga tõesti üks sellised viiulde, kelle jaoks on kõikide maailma kontserdisaalide uksed lahti. Need selline tipptase Mustjala annab kirikus 26. juunil. Edasi suurepärane pianist Irina Saharenkova, kes mängib enda klaveril, mis nüüd asub Mustjala päevakeskuses. Saarema valla abiga eelmisel aastal me transportisime kontserttaveri Mustjalga ja siis Irinal. Kui tal tekib soov enda klaveril mängida, siis ta tuleb, sõidab Saaremaale ja mängib. Tuleb selline klaveriõhtu ja sellest ninase rannakaitse patareist ei tahaks ta mööda minna.
No ei, see on nagu üks firmamärkidest lausa.
Ja, legendaalne koht. Eks seegi on selline loovüksuse innovatsioon, et kui meil ei ole kontserdisaali, siis me leiame sellise koha, mis kontserdisaalina võib toimida hästi ja mõnikord isegi paremini kui mõni kontserdisaal. Ja noh, kuna meil on sellist ärevad ajad, siis mõtlesin, et seal võiks kõlada orkestri ME, siis orkestri muusika Eestimaale ehituses kaks legendaarset teost. Üks on Dmitri Šostakovitši sõja vastane teos partik number 8 orkestri versioonis ja teine on Arnold Schönbergi Verklärte Nacht kirgastunud öö. Seda aastal on muusikamaailm tähistab Schönbergi sünni aastapäeva 150. See on selline märgiline teos ja Kempis orkestri repertuaari üks kõige väljapaistunud saavutusi, nii et sellist instrumentaalmuusikat saab seal laskepesast kuulata. See on muidugi keeruline selle kontserdi korraldamine on seotud paljude tõsiste tegevustega. Lava ehitus, see palju sõltub ilmast ja nii edasi. Aga eks me püüame. Ja siis, kuna mina see puhke küla on hästi ilus koht, kes on käinud, kes ei ole tasub minna vaatama, siis seal tuleb üks jazz-kontsert, sellepärast, et see puhke küla oli eriti festivali alguses hästi hea toetaja festivalil ja see oli nagu selline festivali või keskpunkt, et kuulame seal natuke jazz-muusikat ka laupäeva õhtul. Ja kui on jumala teenistus Mustjala Anna kirikus pühapäeval 30. siis eks sealgi kõlab muusika. Ja mul on tegelikult väga suur soov, et see Erso esinemine 15. juunil, et sellest kujuneks natuke selline Mustjala päev, et kes ei ole käinud varem või kes ei ole ammu käinud, et tulge varem, vaadake ringi, käige panga või tagaranna kaluriküla, siis vaadake neid ninase küla tuulikuid ja nautige seda Põhja-Saaremaa ilusat loodust ja tootavasti ka ilusat ilma. ja kuna ERSO ei ole sellel Mustjala saalis kunagi seal sellel laval mänginud, noh, mitte ükski orkester ei ole, siis nad vajavad natuke harjumiseks aega ja mõtlesin niimoodi, et meil on proov, see on üks osa proovist, mille võiks, mida võiks pakkuda kõigile noortele ja lastele, kes tahaksid saada esimest kogemust sümfooniaorkestri kuulamisel või kokku puutel, et siis saavad tulla lapsed ja noored pooleks tunniks kuulama ERSO proovi. Ja noh, nende, me just eelkõige need, kelle jaoks terve kontserdi kuulamine on natuke liiga pikk ja väsitav, et siis on nagu maksimaalselt haaratud kuulajad, et saame ikka kokku võib-olla peal juhul ligi 1000 inimest.
Väga vahva, aitäh selle ideest taaskord ERSO Saaremaale tuua ja jääme siis põnevuse kootama Mustjala muusikafestivali seda 30. ja juubeli oma.
Jah, ma julgustan tõesti inimesi ja need pääsmed on pileti keskuses, kellel on hästi tore lipukiri, et koguge emotsioone, mitte asju.
Aitäh ja soovin edu.
Aitäh.
Are Tammesalu oli telefonil ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme seniks kõike hääd ja olge tublid.